Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَ والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب صدق الله العلي العظيم.
Po ju mendua se do të hyni në xhenet pa u provuar edhe ju me shembullin e atyre që ishin para jush, të cilët i patën goditur skamjet e vuajtjet dhe që ndronditur sa që i dërguar i thoshte, e me të edhe ata që kishin besuar. Kur do të jetë ndihma e Allahut? Ja, vërtet ndihma e Allahut është afër.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Thank you. Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit u kujtoi organizatave ndërkombëtare për përgjegjësinë e tyre në menaxhimin e krizës në rripin e Gazës, të rënuar nga krimet dhe mizoritë e shkaktuara nga regjimi sionist. Duke ju drejtuar një sesioni të kabinetit të mërkurën, presidenti iranian Seyed Ibrahim Reisi dënoi ashpër krimet e regjimit sionist kundër popullsisë civile të Gazës. Sionistët para syve të gjithë botës po kryen krime kundër njerëzimit. Të gjitha organizatat dhe institucionet ndërkombëtare duhet të përmbushin detyrimet e tyre në këtë drejtim pa asnjë përjashtim apo diskriminim, theksoi presidenti iranian. Regjimi sionist nisi sulme vdekjeprurëse në rripin e Gazës të shtunën pasi lëvizja e rezistencës Hamas kreu një operacion të befasishëm të quajtur Stuhia al-Aqsa kundër regjimit pushtues sionist. Ministri izraelit i çështjeve ushtarake Yoav Gallant njoftoi forcimin e bllokadës e cila do të parandalonte edhe ushqimin dhe karburantin të arrinin në rripin e Gazës, ku jetojnë të paktën 2.3 milion njerëz, ndërkohë grupet e të drejtave të njerëzit dhe organizatat ndërkombëtare kanë kritikuar bombardimin pa kriter të Gazës dhe rrëfimin e saj total nga regjimi izraelit, duke lënë një popullsi të tërë pa ujë, energji elektrike dhe nevojat më elementare. Ministri i jashtëm iranian Hussein Amir Abdullahian e konsideron Izraelin përgjegjës për krizën humanitare që po ndodh në rripin e rrethuar të Gazës, pasi banorët e Gazës janë privuar nga ushqimi, uji dhe energjia elektrike, dhe shprehu gatishmërinë e Iranit për të dërguar ndihmë humanitare në këtë rajon. Gjatë një bisede telefonike me sekretarin e përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres të mërkurën, Amir Abdullahian e përshkroi operacionin Stuhia al-Aqsa si një nismë palestineze dhe një përgjigje të drejtë për drejtë ndaj krimeve të luftës dhe masave radikale të kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu dhe të administratës së tij ekstremiste gjatë muajve të fundit. Aktualisht Gaza është në një rrethim të plot, uji dhe energjia elektrike janë ndërprerë dhe ilaçet dhe ushqimet nuk lejohen të arrijnë tek fëmijët, gratë dhe civilët e tjerë. E gjithë kjo po ndodh në mes të sulmeve dhe krimeve të luftës të regjimit sionist, tha kryediplomati iranian. A i vojë në dukje numrin e lartë të grave dhe fëmije në mesin e viktimave palestineze në rripin e Gazës, duke deklaruar se Izraeli është përgjegjës për pasojat negative dhe përkeqësimin e kushteve në territorin e rripit të Gazës. Amir Abdullahian shprehu gjithashtu gatishmërinë e Iranit për të dërguar ndihmë humanitare në Gaza, duke thënë se Organizata e Kombeve të Bashkuara pritet të ndërmarrë veprime urgjente për të dërguar ujë, ushqime dhe furnizime humanitare për palestinezët në territorin e varfër të rripit të Gazës. Nga ana e tij, sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres tha se qindra anëtarë të stafit të Kombeve të Bashkuara në Gaza po përballen me kushte të rënda dhe disa prej tyre madje janë vrarë në sulmet izraelite. Ne gjithmonë kemi kundërshtuar politikat ekstremiste të zyrtarëve izraelit. Ne besojmë se problemet mund të zgjidhen përmes njohjes së të drejtës së palestinezëve për të vendosur fatin e tyre dhe për të formuar një shtet të pavarur dhe sovran palestinez, tha Guterres. Sekretari i përgjithshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara vuri në dukje se organizmi botëror po konsultohet gjerësisht me palë të ndryshme për të parandaluar përhapjen e konfliktit në rajone të tjera. Ndërsa vlerësoi gatishmërinë e Iranit për të dërguar ujë, ushqime dhe ilaçe në Gaza në koordinim me Komitetin Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq dhe Kombet e Bashkuara, Zoti Guterres shprehu shqetësimin se një katastrofë në Gaza ka shumë të ngjarë pasi karburanti për termocentralet në këtë zonë po mbaron. Qytetet iraniane do të jenë të premte në skenat të mitingjeve masive për të dënuar sulmet e egra të regjimit izraelit kundër rripit të Gazës, ashtu si shumë qytetet të tjera në të gjithë botën islame dhe në mbar botën. Mohsen Mahmudi, nënkryetari i Këshillit Koordinues të Iranit për propagandimin islamik, tha se egërsitë e sionistëve të etur për gjak, duke përfshirë sulmet ndaj grave dhe fëmijëve të pambrojtur, shkatërrimin e shtëpive dhe bllokadën totale të vendosur në Gaza, ka ekspozuar natyrën e tyre mizore dhe çnjërzore. Sot bota muslimane dhe njerëzimi përballen me një provë të madhe. Mbështetja e kombit të shtypur palestinez dhe dënimi i krimeve të regjimit okupues sionist është një detyrë fetare dhe humanitare, tha ai. Ky zyrtar iranian tha se sulmi i së shtunës nga lëvizja palestineze Hamas ndaj Izraelit shkatëroi mitin e fuqisë regjimit okupator sionist. Ndërkohë Hamasi palestinez ka bërë thirrje për mobilizimin e botës arabe dhe islame të premten në mbështetje të Gazës, duke e quajtur atë si një ditë heroizmi dhe sakrifice. Kjo është një thirrje për popullin ton palestinez dhe popujt e botës arabe dhe islame, si dhe për të gjithë njerëzit e lirë të botës, tha Hamasi. Ne po shpallim mobilizimin e përgjithshëm të premten për të mbështetur Kutsin, Xhamin Al-Aqsa dhe Gazën që po luftojnë kundër okupatorit sionist. Si pjesë e operacionit Stuhia Al-Aqsa, luftëtarët e rezistencës palestineze sulmuan disa zona në Tel Aviv të mërkurën më 11 tetor, duke përfshirë aeroportin ndërkombëtar Ben Gurion, raportuan burimet izraelite, duke bërë të ditur se në Tel Aviv janë dëgjuar disa shpërthime të forta. Pas sulmeve me raketa nga luftëtarët palestinez, sirenat e alarmit u dëgjuan në zonat e Tel Avivit dhe në zonat pranë aeroportit Ben Gurion, sipas burimeve të lajmeve. 5 ditë më parë Hamasi nisi operacionin Stuhia Al-Aqsa, operacioni më i madh ushtarak i kryer nga grupet e rezistencës palestineze kundër entitetit sionist. Operacioni më i madh ushtarak i kryer nga Hamasi shkaktoi më shumë se 1200 kolon dhe ushtar izraelit të vrarë dhe shumë të tjerë të plagosur, raportuan sot mediat izraelite. Ndërkohë, Ministria Palestineze e Shëndetësisë njoftoi se të paktën 1055 njerëz u vranë në rripin e Gazës dhe 5184 të tjerë u plagosën gjatë sulmeve izraelite në rripin e Gazës për 5 ditë rresht, duke shtuar se 60% e viktimave ishin gra dhe fëmijë. brigadat Al-Quds, dega ushtarake e gjihadit islamik palestinez, kari filluar hedhjen e raketave në Tel Aviv dhe disa vendbanimet të tjera izraelite. Burimet palestineze raportuan sulme të reja me raketa nga brigadat Al-Quds në Tel Aviv, Ashdod, Ashkelon dhe vendbanimet të tjera sioniste pran kufirit të rripit të Gazës. Më herët, brigadat Al-Aqsa, krau i armatosurit gjihadit islamik, njoftuan se po merrin vendimin për të sulmuar thellësit e regjimit sionist si hakmarrje për sulmet izraelite kundër civilëve në Gaza. Për më tepër, kanali libanez Al-Mejadin raportoi tingujt e sirenave paralajmëruese në Ashkelon dhe Sderot, por edhe në kolonit Kibbutz Nirim dhe Neir Am. Mediat izraelite raportuan se sirenat e alarmit u dëgjuan edhe në zonat veriore të Palestinës së pushtuar pranë kufirit me Libanin për shkak të rrezikut të infiltrimit. Kanali 12 i televizionit izraelit vlerësoi se të paktën 15 paraglider ishin infiltruar brenda Palestinës së pushtuar duke kaluar kufirin libanez. Kanali televiziv Al Jazeera raportoi se avionët luftarak dhe vëzhgues të regjimit sionist më pas fluturuan mbi kufirin e Palestinës së pushtuar me Libanin. Kleriku i lartë shiit i Irakut, Ayatollah Sistani, ka dënuar sulmin e përgjakshëm të nisur nga Izraeli kundër popullit palestinez në rripin e Gazës, duke i bërë thirrje komunitetit ndërkombëtar të veprojë me shpejtësi për të dhënë fund mizorive të kryera nga regjimi sionist në territorin e rrethuar të Gazës. Në një deklaratë të publikuar të mërkurën, zyra e Ayatollah Sistanit e përshkroi situatën në Gaza si një katastrofë që po ndodh para syve të gjithë botës. Në deklaratë thuhet se pothuajse asnjë vend në Gaza nuk është aktualisht i sigurt për njerëzit pas 5 ditë bombardimesh, të cilat kanë lënë pas shkatërrime masive dhe kanë vrarë dhe plagosur rreth 6000 njerëz. A i tha se vendosja e një blokade totale nga regjimi pushtues sionist, e cila ka ndërprer furnizimet me ushqime, ujë dhe ilaçe në Gaza, tregon se regjimi sionist po kërkon të kompensoj humbjet e tij në konfrontimin e fundit me luftëtarët palestinez, duke u hakmar ndaj popullit të Gazës. E gjithë bota duhet të qëndroj kundër kësaj egërsie të tmerrshme dhe të parandaloj vazhdimin e komploteve nga forcat pushtuese që synojnë të shkaktojnë më shumë dëm mbi popullin e shtypur të Palestinës, thuhet në deklaratë. Deklarata shtoi se mënyra e vetme për të rivendosur paqen dhe sigurinë në rajon është të jepet fund rreth 7 dekadave të vuajtjeve të popullit të Palestinës, duke i dhënë atij të drejtat e tij legjitime dhe duke i dhënë fund pushtimit të territoreve palestineze. Përfundimi i tragjedisë së këtij populli të nderuar, e cila ka vazhduar për 7 dekada, duke i dhënë atij të drejtën e tij legjitime dhe duke i dhënë fund pushtimit të tokave të tij të uzurpuara, është e vetmja rrugë për të arritur paqen dhe sigurinë në këtë rajon, thuhet në një pjesë të deklaratës së Ayatollah Sistanit. Pa këtë, rezistenca kundër agresorëve do të vazhdojë dhe cikli i dhunës do të vazhdojë të marrë më shumë jetë të pafajshme, thuhet në deklaratën e klerikut të madh shiit të Irakut. Gazetar palestinez në intervist me kanalin CGTN të Kinës kanë raportuar për gjendjen kritike që pëmbretëron në perëndim të Gazës dhe raportojnë për bombardimet e sionistëve. Agjencia e lajmeve Fars News njoftoi se kanali informativ CGTN ka zhvilluar intervistë ekskluzive me gazetarët palestinezë, të cilët po bombardohen nga ushtria sioniste për të penguar mbulimin informativ të luftës dhe informimin e opinionit publik të botës për atë që po ndodh në Gaza. Njëri prej këtyre gazetarëve në përshkrimin e gjendjes në terren në rripin e Gazës ka thënë: mbledhja e gazetarëve në rrugë ishte bërë për mbulim informativ të ngjarjeve. U mundova të gjej kolegun tim Said dhe e kuptova se ai kishte shkuar para për të kryer misionin e gazetarisë, derisa forcat e mbrojtjes civile më thanë se trupi i tij ka mbetur i vdekur në rrugë. Një gazetar tjetër në lidhje me këtë tha: regjimi pushtues sionist mendon se mund të fshehë të vërtetën dhe të pengoj mesazhin e gazetarëve palestinez, që është mesazhi i së vërtetës, të arrijë opinioni publik botror duke përdorur mjete vrasëse kundër gazetarëve. Pavarësisht çmimit të rënd që paguajnë gazetarët palestinez, ata nuk pranojnë të heqin dorë nga misioni i tyre sepse kanë një mesazh profesional dhe një detyrë kombëtare. Universiteti Al-Azhar në Egjipt ka reaguar më në fund ndaj agresionit të dhunshëm të regjimit sionist në rripin e Gazës dhe ka deklaruar se këto veprime janë njollë e re turpi mbi ballin e regjimit sionist dhe mbështetësve të tij. Universiteti Al-Azhar në Egjipt, me anë të një deklarate, ka deklaruar se veprimet kriminale, vrasjet dhe shkatërrimet dhe krimet e tjera terroriste që po kryen regjimi sionist në rripin e Gazës janë një njollë turpi, dhe historia do t'i regjistroj këto krime si një njollë turpi mbi ballin e sionistëve dhe mbështetësve të tyre. Së fundi përfaqësuesi i Palestinës në Kombet e Bashkuara ka deklaruar se operacionet ushtarake të regjimit sionist në rripin e Gazës dhe vendimi i tyre për rrethimin e plot të këtij rajoni janë në nivel të gjenocidit. Riad Mansur, me anë të një mesazhi për Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, ka thënë se përpjeket për ta vendosur popullin e Palestinës nën hegemoninë e pushtuesve me anë të bombardimeve dhe nëpërmjet zhdukjes së identitetit kombëtar të palestinezëve duke përdorur urinë si një armë lufte, është në përmasa të një gjenocidi dhe krimi kundër njerëzimit. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar sistemit të raketave në Iran. Ju ftojmë të na ndiqni. Sistemi raketahedhës Fatah 360. Zhvillimi i industrive mbrojtëse të Iranit me anë të projekteve me bazë shkencore dhe mbështetja në kapacitetet e brendshme është bërë shkak që fuqia raketore e Iranit në tre dekadat e kaluara të zhvillohet në një nivel shumë të lartë. Fuqia raketore, si një prej elementeve të fuqisë së Republikës Islamike të Iranit, është zhvilluar si reagim ndaj sanksioneve të armëve dhe në kuadër të nevojës për strukturë të fuqishme për të arritur një nivel parandalues strategjik. Dy karakteristikat e lartë përmendura do të thotë zhvillimi në bazë shkencore dhe zhvillimi i bazuar në kapacitetet vendore, janë bërë shkak që kapaciteti raketor i Iranit të zhvillohet në nivel të lartë në tre dekadat e kaluara, dhe Irani sot ka arritur në një nivel të zhvillimit kaq të lartë në këtë fush, sa që një sferë e gjërë e raketave balistike ndodhet në dispozicion të forcave të armatosura të Iranit. Shfrytëzimi i këtij lloji të raketave konsiderohet opsion i përshtatshëm për t'u kundërpërgjigjur sulmeve të mundshme të armikut. Në këtë mënyrë, shpenzimet dhe humbjet njerëzore duke përdorur raketat balistike janë shumë të vogla në krahasim me përdorimin e opsioneve të tjera ushtarake. Ndërsa përveç kësaj, shfrytëzimi i forcës raketore ngresh prejtësinë e kundërpërgjigjes ndaj çdo lloji agresioni. Përdorimi i sistemeve për hedhjen e raketave moderne sigurisht që ka një rol shumë të rëndësishëm në efikasitetin operativ të raketave balistike. Një prej këtyre sistemeve të reja raketore është sistemi Fatah-360. Sistemi i lëshimit të raketave Fatah-360 është sistem dhe platform plotësisht i lëvizshëm për mbajtjen dhe lëshimin e raketave balistike, taktike, me rreze të shkurtër veprimi. Ky sistem për lëshimin e raketave është projektuar dhe ndërtuar nga Ministria e Mbrojtjes së Republikës Islamike të Iranit. Kjo platform për lëshimin e raketave balistike është zhvilluar në një formë plotësisht të lëvizshme, duke u mbështetur në shasin me rrota dhe përdor motor të zakonshëm komercial për tërheqjen e saj, gjë që përshpejton nivelin e saj dhe të fshehjes. Ky sistem raketor njihet me emrin Fatah-360 në forcën toksore të ushtrisë e Iranit, kurse në forcën toksore të gardës e revolucionit islamik, kjo platform njihet me emrin Mogadam dhe ka kapacitetin për bartjen e disa raketave, duke përfshirë edhe raketën Fatah. Platforma Fatah-360 mund të bartë dhe lëshoj 1-6 raketa Fatah. Sistemi i lëshimit të raketave Fatah-360 është i aftë të lëshoj 6 raketa Fatah në drejtim të 6 objektivave të veçanta brenda 60 sekondave. Sistemi i lëshimit të raketave Fatah-360, i cili është i aftë të lëshoj 6 raketa Fatah në drejtim të 6 objektivave të veçantë brenda 60 sekondave, ka ndihmuar rritjen e nivelit të efikasitetit të platformës Fatah-360 dhe është bërë shkak që ky sistem të ketë një nivel shumë të lartë të efikasitetit gjatë operimit. Para kësaj, platforma për lëshimin e raketave Fatah-360 me 6 lëshues ishte në dispozicion të forcave detare dhe toksore të Gardës së Revolucionit Islamik të Iranit. Por në prill të vitit të kaluar, 2022, Organizata e Industrive Hapsinore të Ministrisë së Mbrojtjes gjatë ceremonisë së manifestimit të ditës së ushtrisë, këtë platformë për lëshimin e raketave me 3 lëshues zyrtarisht ja dorëzoi forcave të ushtrisë së Iranit sipas nevojave të saj. Në këtë mënyrë, sistemi që me të cilin më parë ishin të pajisur forcat toksore dhe detare të Gardës së Revolucionit Islamik, tashmë është në dispozicion të ushtrisë Iranit. Duket se me hyrjen në ushtri të sistemit për lëshimin e raketave Fatah-360, në rendin e ditës janë sulmet e sakta dhe shënjestrimet me rreze të shkurtër, veçanërisht shkatërimi i sistemeve antiraketore të armikut, raketat që bartin sistemin për lëshimin e raketave Fatah-360 janë kryesisht raketa të llojit Fatah.
Programin parsodej mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Ngarkesa e parë raketore që kishte ngjajshmëri shumë të madhe me raketat e llojit Fatah-110, por në dimensione dhe për masa më të vogla, ishin vërejtur për herë të parë në gusht të vitit 2020 në manovrën e 14 ushtarake Profeti i Madh sallallahu alaihi wasallam. Në muajin shkurt të vitit 2021, Ky lloj raketave i vendosur në një platform në formën e cilindrit që ishin vendosur nga dy raketa në një automjet transportues. I është dorëzuar edhe forcave detare të gardës së revolucionit islamik të Iranit. Pas dorëzimit të sistemit raketor Fatah tek forcat detare të gardës së revolucionit islamik, i erdhi radha edhe forcave toksore të gardës revolucionare të Iranit dhe në këtë drejtim, tre llojet të platformave me cilindra dhe platforma hekurudhore për lëshimin e raketave me 2 dhe 4 raketa janë dorëzuar edhe këtyre forcave, lëshuesit me formë të cilindrave të raketave të platformës Fatah 360, për shkak se i vendosin raketat brenda vetes. Ato i ruajnë raketat Fatah nga çfarëdo lloj dëmtimi që mund të shkaktohet nga ambienti. Përveç kësaj, një prej karakteristikave të rëndësishme të platformës për hedhjen e raketave Fatah 360 është fshehja e kësaj platforme dhe në vendet në të cilat ekziston mbështetja më e vogël mbrojtëse, gjë që e ka bërë këtë platformë të jetë ndër platformat me gatishmëri dhe mobilizimin më të shpejt për kundër përgjigje urgjente me sulme raketore ndaj çfarëdo lloj agresioni. Mirpo lëshuesit hekurudhor të raketave apo lëshuesit e raketave me breshëri, në të cilat vendoset raketa Fatah, pa kur farë mbulese të veçantë, janë të përshtatshëm për deponimin e raketave në qytezat nëntokësore ose në depo të veçanta në mënyrë që ato të përdoren në rast se vazhdon betejë raketore. Raketat e llojit Fatah më parë janë prezantuar me emrin komercial BM-120. Dhe aktualisht këto raketa përdoren edhe në një lloj tjetër që përfshin dhe lëshuesit në formën e kubit. Zhvillimi i lëshuesit të raketave në formën e kubit krijon mundësinë që platforma për hedhjen e raketave të ndërtohet në dimensione më të vogla dhe në peshë më të vogël, si dhe lehtëson në masë të madhe procesin e instalimit të raketave dhe eksplorimit të gjithë platformës. Përveç shqyrtimit të platformës për hedhjen e raketave Fatah 360, duket e domosdoshme dhe një shqyrtim kalimthi i llojit të raketave të cilat instalohen në këtë platformë. Raketa Fatah është raketë balistike me lëndë ndjekse të ngurta, e cila është projektuar dhe prodhuar nga industria ajrore hapsinore në Ministrinë e Mbrojtjes së Iranit. Ky lloj raketës është një raketë me gjatësi 5.275 mm dhe trashësi 368 mm dhe ka peshë 787 kg, ndërsa koka luftarake e saj është 150 kg. Kjo raketë ka motor me lëndë ndjekse të ngurtë të kombinuar ose të llojit HTPB, i cili i jep shpejtësi kësaj rakete 4 herë më shumë se shpejtësia e zërit ose 4 mkh. Ky lloj i raketës gjithashtu ka kapacitet për deponim të paktën 10 vite ashtu siç është vlerësuar, ndërsa mundësia e gabimit të saj është më pak se 30 metra. Sasia më e ulët dhe më e lartë e veprimit të kësaj rakete është 30 deri në 120 kilometra, gjë që ka bërë këtë raketë të jetë zëvendësim shumë i mirë për raketat e llojit naziat dhe të jetë një rival shumë serios për familjen e raketave dirigjuese Fajr 5. Raketa e llojit Fatah ka kapacitet për goditjen e objektivit me precizitet të lartë ose goditjen e pikës të caktuar, si dhe është prej atij lloji raketash që mund të bëhet në dirigjim deri në fund të rrugës. Kjo është për arsye se kjo raketë është e pajisur me penda kontrolluese mbi pjesën e hundës së saj. Ky lloj rakete për të fituar forcën dhe ekuilibrin e nevojshëm shfrytëzon pendët dhe krahët. Gjithashtu raketa e llojit Fatah, për të përballur me sistemet antiraketore, mund të ndaj kokën luftarake, gjë që në këtë mënyrë shkatërrimi i saj bëhet shumë i vështirë. Raketa Fatah është pajisur edhe me koka luftarake kundër bunkerve dhe sistem dirigjues të kombinuar dhe optik që mund të tregojë rezistencë të lartë përballë luftës elektronike dhe të godas objektivin pa pësuar ndonjë pengesë. Forcat toksore të gardës së revolucionit islamik të Iranit në tetor të vitit 2022 po me këtë lloj rakete kanë goditur pozicionet e grupeve terroriste në rajonin e Kurdistanit e Irakut. Platforma trajnuese për lëshimin e raketave Fatah 360 në korrik të vitit 2023 është projektuar dhe testuar me sukses nga specialistët e forcave toksore të Gardës Revolucionit Islamik të Iranit. Në këtë platformë është përdorur trupi i raketës Fatah 360, që në brendësi të saj, në vend të vendosjes së motorit dhe kokës luftarake të saj, është vendosur një raketë 122 mm e llojit Arash, dhe operatori me lëshimin e kësaj rakete në realitet ushtron të gjithë fazat e lëshimit të kësaj rakete. Kjo platformë për lëshimin e raketave gjithashtu ka kapacitet rimbushje përsëri dhe përsëritjes së ushtrimeve në shumë herë sipas nevojës për forca trajnuese. Me shfrytëzimin e kësaj platforme, përveç se ushtrohen masat e sigurisë, ulen në masën konsiderueshme dhe shpenzimet e stërvitjes për forcat ushtarake. Të nderuar miq, këto minutave të programit ton për sot i erdhi fundi. Ne ju lëmë nën përkujdesjen e Zotit të Madhërisëm dhe fuqiplot. Deri në programin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programit ton, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar çështjes së Palestinës, e cila konsiderohet të jetë çështja më parësore e umetit islam. Ju ftojmë të na ndiqni, të informojni më tej në lidhje me këtë çështje.
Palestina, çështje parësore e umetit islam.
Në këtë edicion do të vazhdojmë me shqyrtimin e historisë së Palestinës deri para shfaqjes së Islamit. Palestina është një vend i shenjtë për të gjitha fet hyjnore dhe esencialisht historia e këtij vendi ka filluar me profetët e Zotit të Madhëruar. Në bazë të mendimit të historianëve, Palestina që nga epoka e gurit ka qenë vendbanimi njerëzve dhe ka qenë dëshmitare e fazave të zhvillimit të jetës së njerëzit nga epoka e jetës së ndacake e deri tek epoka e bujqësisë. Ky vend gjithashtu është vendi i lidhjes së civilizimeve dhe vendi në të cilin janë shfaqur dhe përhapur fet hyjnore. Prandaj gjithnjë ka qenë në qendër të vëmendjes dhe respektit të besimtarve dhe feve të mëdha të botës, si dhe të gjithë popujve të botës. Në këtë program serial synojmë të flasim për arsyet e rëndësisë së këtij vendi për fen islame dhe besimtarët musliman dhe rreth kësaj se për çfarë arsye çështja e Palestinës është një prej çështjeve parësore dhe të rëndësishme të botës islame. Në kuadër të këtij qëllimi dhe në vazhdim të dy edicioneve të mëparshëm, në këtë edicion do të flasim për pozitën dhe rëndësinë historike të këtij vendi në mënyrë që të njihemi më shumë me historinë e këtij vendi të lashtë. Ju lutemi na ndiqni në vazhdim. Në kaluar thamë se paraqitja e pretekteve të ndryshme dhe rebelimi të popullit Beni Israel ndaj urdhrave të Hazreti Musait a.s. u bë shkak që ata për 40 vjet të mbeten të përhumbur në shkretë të tjerë e të mos gjejnë mundësinë dhe të mos lejohen të futen në vendin e Palestinës. Në këto rrethana vdiq edhe Hazreti Musait a.s. Populli Beni Israel, pas vdekjes së Hazreti Musait a.s. në udhëheqjen
e Gjyshae, pasuesi të Hazret Musait a.s. kaluan lumin Jordan dhe mborritën në qytetin Ariha, ose thëndryshe Jericho, do të thot, hynë në teritorin e vendit të Palestinës. Beni Israel, pas qytetit Ariha, gradualisht pushtuan dhe morën nën kontrol edhe qytetet e tjera të Palestinës, e në këtë mënyrë mbreti Talut, Shaul, pasaj Hazreti Davud a.s., Hazreti Suleiman a.s. dhe profetet e tjerë të Zotit dhe mbretër të tjerë të popullit Beni Israel, me radhë sunduan këtë vënd, deri 500 vjet para erës së re. Në kohën e profetit Hazreti Davud a.s. dhe pas ti, në kohën e profetit Hazreti Suleiman a.s., populli Beni Israel arriti në një zhvillim dhe madhështitë jashtëzakonshme. Profeti Davud a.s. arriti të sundoj mbi një pjesë të gjerë të vendit të Palestinës dhe rreth vitit 1000 para erës së re, arriti ta pushtoj qytetin e Jeruzalemit dhe të çliroj atë nga fiset emigruese që quheshin Palest. Dhe në këtë qytet filloi të ndërtoi Beitul Mokadesin, shtëpinë e shenjtë, si dhe në këtë qytet e ka bërë qytetin e mbretërisë së tij. Nga aspekti politik, periudha e sundimit të Hazretit Davudit a.s. konsiderohet periudha artë e historisë së popullit Beni Israel. Pas vdekjes së profetit Davud, i biri i tij Hazreti Sulejmani a.s. mori në dorë mbretërinë e trashëguar nga babai dhe plotësoi ndërtimin e Beitul Mokades në Jeruzalem. Në kohën e Hazretit Suleiman, vendi i Palestinës përjetoi një zhvillim urban shumë të gjerë. Gjatë kësaj periudhe, populli Beni Israel mori nën kontroll një pjesë të gjerë të vendbanimeve të zhvilluara të asaj kohe. Pas profetit Suleiman a.s., mbretëria e shtetit hebreu fut në mosmarrveshje dhe konflikte për zgjidhjen e pasuesit të Hazreti Sulejmanit a.s. Dy fise nga populli Beni Israel nuk pranuan të bëjnë beslidhje me djalin e Hazreti Sulejmanit a.s. i cili quhej Rahbeam. Vetëm dy fise me emrin Jehuda dhe Benjamin pranuan të bëjnë lidhje me mbretin e mëri. Këto mosmarrveshje dhe përçarje u bën shkak që kjo mbretëri të ndahet në dy shtete, Mbretëria e Jehudës dhe Mbretëria Veriore. Përçarjet e konfliktet dhe gjakderdhjet që ndodhen mes dy shteteve arritën kulmin dhe ky konflikt përfundoi me pushtimin e Asirianëve mbi Mbretërinë Veriore. Mbretëria e Jehudës gjithashtu u shkatërrua nga ushtria e mbretit Baht al-Nasr të Babilonis, i cili ishte mbret shumë gjakatar. E në këtë mënyrë, vendi i Palestinës u aneksua në mbretërinë e Kaldeasëve dhe hebrejnët u robëruan dhe u bën sklever. Shpërngulja e hebrejnëve vazhdoi deri në sulmet ushtarake të Kirit, mbretit të Iranit, dhe shkatërrimin e mbretërisë babilonase. Mbreti Kiri i Persisë e pushtoi Babilonin dhe i lejoi hebrejnët të ktheheshin në Jeruzalem. Me përmbysjen e mbretërisë babilonase nga Kiri i dinastisë Akamenide, Palestina ra në sundimin e perandorisë Akamenide dhe mbretëria e Iranit i ndihmoi shumë hebrejnët për të rindërtuar Jeruzalemin dhe pothuajse rindërtoi këtë qytet. Siguria dhe qetësia në Jeruzalem vazhdoi deri në fund të sundimit të mbretit Darius i III nga një mbretëri e dinastisë Akamenide e Iranit në vitet 381 deri në 330 para erës së re. Deri në sulmin e ushtrisë Aleksandrit të Madh, rreth vitit 323 para erës së re, i cili sulmoi Iranin, Egjiptin, Sirin dhe Palestinën dhe shkaktoi shumë shkatërrime, vrasje dhe plaçkitje. Që atëherë Jeruzalemi dhe Palestina u pushtuan plotësisht nga grekët.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Pa Pas Aleksandrit, pasardhësit e tij sunduan Palestinën, por sundimi i tyre mbi këtë vend nuk zgjati shumë. Dhe pas disa kohësh romakët sulmuan atje dhe pushtuan shumë pjesë të Palestinës gjatë luftrave në dekadën e 7 dhe të 8 të erës sonë. Në këtë periudhë kohore, Jeruzalemi u plaçkit. Tempulli i dytë i cili ishte rindërtuar gjatë sundimit të dinastisë Akamenide, u shkatërrua tërësisht dhe i mbeti vetëm muri perëndimor. Me sundimin e romakëve mbi Jeruzalemin dhe mbi të gjithë atmosferën e favorshme që mbizotëronte në Palestinë në vitet në vijim, hebrejt u kthyen sërish zakonit të tyre të rebelimit, mos nënshtrimit dhe komploteve, duke filluar një komplot kundër sundimit të perandorisë romake. Dhe kjo bëri që pushtetarët romak të ndëshkonin ata. Prandaj në vitin 135 të erës së re, Adriani, mbreti i Romës, i dobëi hebrejt nga Jeruzalemi dhe i ndaloi ata të hynin, të vendoseshin dhe madje edhe t'i afroheshin këtë vendi. Gjatë kësaj periudhe kohore, Palestina u bë pjesë politike dhe ekzekutive e territorit të perandorisë romake. Gjatë periudhës së sundimit të perandorisë romake mbi tokën e Palestinës, Hazreti Isaj a.s. lindi në qytetin Beit el-Lah, një nga qytetet historike të Palestinas, dhe u bëlajmëtari i fesëre. Klerikët hebrejnë e shihnin fenë e Hazreti Isaj a.s. dhe profetin e ri, si kërcënim për sundimin dhe dominimin e tyre fetar, politik dhe ekonomik. Në të njëjtën kohë, shumë arab të fiseve Kanaan dhe palestinez Pelest që besonin në fenë e Hazreti Isaj a.s. u torturuan dhe u shtypën. Për të përballur me fenë re dhe për të parandaluar përhapjen e saj, kleri hebre bëri komplote kundër Hazreti Isajit a.s., apostujve dhe ndjekësve të tij në oborrin e sundimtarëve romak. Në fund sundimtari romak e pranoi mendimin e klerit hebre për të kryqëzuar Hazreti Isajin dhe e vendosi në zbatim këtë dënim. Bazuar në këtë transmetim, Hazreti Isaj a.s. u kryqëzua në Jeruzalem, në malin e ullinjve dhe më pas u ngjit në qiell. Natyrisht, Kurani Famullart, libri i shenjtë i muslimanëve, e mohon kryqëzimin e Hazreti Isaj a.s. Por në të njëjtën kohë paraqet konspiracion dhe komplotin e hebrejve në nxitjen e tyre për të kryqëzuar Hazreti Isajin a.s. Me bashkimin e romakëve me fenë e krishtere dhe ndarjen e perandorisë romake, Konstantinopolja u bë kryeqyteti i perandorisë romake lindore, e cila u quajt Bizant. Mbretëresha Helena, nëna e perandorit Konstantin, vizitoi Palestinën në vitin 326 të erës së re dhe ndërtoi kishën e ringjalljes në Jeruzalem dhe kishën Al-Mahd në Beit Lahm të Palestinës. Më vonë, gjatë perandorisë bizantine rreth vitit 390 të erës re, Palestina u nda në tre rajone: Palestina e parë, Palestina e dytë dhe Palestina e tretë. Palestina e parë përfshinte Juden, Samare, Bregdetin dhe Tokën e Shenjtë. Palestina e dytë përfshinte shtetin Xhelil, Jezrilin, zonat lindore të shtetit Xhelil dhe pjesën perëndimore të ish Dekapolit. Palestina e tretë përfshinte gjithashtu Jordanin jugore, e cila dikur ishte pjesë e rajonit arab. Një tjetër emër për Palestinën e tretë ishte Palestina Salutaris. Kjo ndarje vendosi rajonin arab si pjesë e Jordanisë veriore në lindje të tokës së shenjtë. Sundimi bizantin mbi Palestinën u përfundua njëkohësisht gjatë sundimit të persianëve në vitin 614, sepse në këtë kohë Hosro Parvez, mbreti i dinastisë Sasanide, mposhti trupat ushtarake bizantine dhe pushtoi Jeruzalemin, pra Palestinën, me udhëzimin e hebrejve që bashkëpunonin me Iranin. Por pas vdekjes së mbretit Hosrov Parviz të Iranit, kjo tokë ra përsëri në duart e të krishterëve. Në këtë kohë feja islame ishte shfaqur në tokën e Arabisë dhe Gadishullin Arabik, dhe me shfaqjen e islamit në Gadishullin Arabik në botë po ndodhin zhvillime të reja, veçanërisht në tokën e Palestinës, të cilat ne do t'i diskutojmë në edicionet e ardhshme. Të nderuar miq, minutat e këtij edicioni përfunduan këtu. Ne ju lëmë në vazhdimin e programeve tona këtu në Radion Shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit.
Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të ti janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualismit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, do me thënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënje të çmuara dhe t'i shfrytëzojë ato në jetën e ti të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alaihi salam, për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fesë pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit të tij alayhi salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyrë muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wasallam si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të tij, ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të surës Nejm, ku thuhet Dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet, u bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në saj të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sot. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.